Introduction to Cicero, Chapter 16, Civil War Imminent, Ad Familiares, Book 16, Letter 12. Tullius salutum dicit Tyrone suo. Quo in discrimine versetur salus meor et bonorum omnium, atque universae rei publicae, ex eusci repotes, quod domus nostras et patriam ipsam vel diripiendam vel inflammandam reliquimus. In eum locum res deductor est, ut nisi qui deus vel casus aliquis subvenerit, salvi esse nequiamus. Equidem, ut veni ad urbem non destiti omnia et sentire et dicere et facere quaet concordiam pertinerent, sed miris invasorat furor non solum improbis, sed etiam iis qui boni habentur, ut pugnare cuperent, me clamante nihil esse bello civili miserius. Itaque cum Caesar amentia quadam reparetur et oblitus nominus atque honorum suorum ariminum pisaurum anconam aretium occupa viset urbem reliquimus, quam sapienter aut quam fortiter nihil attinet disputare. Quo quidam in casu simus vides, ferunter omnino conditiones ab illo ut Pompeius eat in Hispaniam, delectus qui sunt habiti et praesidia nostra dimittantur, se ulteriorum Gallium domitio, citeriorum considio noniano, his enim obtigerunt, traditorum. Ad consulatus petitionem se venturum, neque se iam velle absente se rationem haberi suam. Se praesentem trinum nundinum petitorum, accepimus conditiones, sed iter ut removiat praesidia ex iis locis quae occupavit, ut sine metu de iis ipsis conditionibus Romae senatus haberi possit. Id ille si fecerit spes est pacis, non honestae, leges enim ipponuntur, sed quidvis est melius quam sic esse ut sumus. Sin autem ille suis conditionibus stare noluerit bellum per autem est, eius moditam an quod sustinere ille non possit. Praesertim cum a suis conditionibus ipse fugerit, tantum ad ut eum intercludamus ne ad urbem possit accedere, quod sperabamus fieri posse. Delectus etiam magnus habibamus putabamusque illum metuere, si ad urbem ire coepisset ne Gallias amitteret, quas ambas habet inimicissimas praeter transpadanos, ex Hispaniaque sex legiones et magna auxilia, Afrania et Petreo ducibus habet a tergo. Videtur, si insaniet posse opprime modo ut urbe salvar, maximum autem plagam acepit, quod ist qui summum auctoritatem in Ilius exercitu habebat, Titus Labienus, socius sceleris esse noluit. Reliquit illum et nobiscum est, multique idem factori esse dicuntur. Ego ad hoc orae maritimae praesum a formiis, nullam maius negotium sus Cypri valui, quo plus apud illum mea litterae cohortationesque ad pacem valerent. Sin autem erit bellum video me castris et certis legionibus praefuturum. Habeo etiam illam molestiam quod dolabella noster apud Caesarum est. Haec tibi noter esse valui, quae cave ne te perturbent et impediant velitudinam tuam. Ego aulo varoni, quem cum amantissimum me cognovi, tum etiam valdi tui studiosum diligentissime te commendavi, ut et valitudinis tuae rationem haberet, et navigationes et totum te suscipperet actuaretur. Quem omnia factorum confido, recepit enim et mecum locutus est suavissime. Tu quoniam eo tempore mecum esse non potuiste, e quo ego maxime operam et fidelitatem desideravi tuam. Cave festines aut comitas, ut aut aiger aut hiame nauiges. Numquam sero te venisse putabo si salvus veneris. Ad hoc neminum videram, qui te postio videset, quam Marcus Valusius sacquo tuas litteras acepi. Quod non mirabar, neque enem meas putavant te litteras tanta hiame perferri. Sed dar operam ut valeas, et si valebis, cum recte navigari poterit, tum naviges. Cicero meus informiano erat, Terentia et Tullia Romae, cururit valeas, ante diem quartum calendas Februarias capuae.